Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 22 gis 30. En tiu tempo iu diris al Iesuo, ciu nur malmultai signoro sin savas? Iesuo respondis, strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. Bonvenon, caregae gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de Augusto 2019. Antau la tagmesa trapregio de l'Angeluso, Papo Francisco faris cimatene mediton pri la hodiaua evangelia fragmento de la liturgio, quiu textas pri la voyaggio de Iesuo tra urboi cae villagioi, iranta al Jerusalemo, al sia destino morti sur la cruzo por la salvo de ciui homoi. La papo clarigis che la voglio alla eterna vivo ne estas bela autoshoseo, ie quies fino estas pordego. La trairejo estas mallarĝa, kaj por savi sin, oni devas ami Dion kaj la proximulon, kaj ĉi tio ne estas facile. En la paradizon oni ne eniras gis fermita nombro, sed oni devas jam nun pasi tra la giusta pasejo, kiu estas por ĉiuj, sed kiu estas mallarĝa. Gi estas mallarĝa pordo, ĉar gi estas postulema. La amo ciam postulas, gi postulas sindevigon, klopodon, entute gi implicas decidan kaj persistan volon vivi ĉiutage laŭ la Evangelio. Sankta Paŭlo apostolo nomas gin la bona batalo de la credo. En la Evangelio oni demandas al Jesuo, ĉu nur malmultaj sinjoro sin savas, kaj la filo de Dio respondante renversas la demandon. Che lia respondo basigias sur la rispondezzo, invitante nin usi la nunan tempon bone. Strebu eniri tra la mallarĝa pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. Por esti pli clara, Iesuo racontas parabolon, pri domo, quiu simbolas la eternan vivon, kai pri mastro, quiu simbolas la signoron. Ciam ci lasta fermas la pordon, tiui quiui restis extere ne plu povas eniri, char la ciela patro ne reconas la farantoin de maliustezzo. La signoro reconos nin ne pro niai titoloi, substrecis Francisco, sed pro la humila vivo, la bona vivo, la vivo de credo quiu concretigas per la faroi. Por ni cristanoi, tio signifas che ni estas vocatai starigi veran cunulezon cun Iesuo, pregiante, irante al pregeio, al proximigiante alla sacramentoi, cae nutrante nin per la parolo de Dio. Citio nin conservas en la credo, nutras nian esperon, revigligas la caritaton, cae per la grazo de Dio, ni povas cae devas usi nian vivon por la bono de niai fratoi, batali contra uciu formo de malbono cae malbono. Maliustezzo. Fine Papo Bergoglio de nove invitis ciuin sekvi la exemplon de la Virgulino Maria, quiu eniris tra la mallarĝa pordo, quiu estas Iesuo. Ŝi acceptis lin tutcore, kaj lin sekvis ciutage dum sia vivo, ancau ciam ŝi ne comprenis, ancau ciam glavo trapicis ŝian animon. Pro tio ni vocas ŝin pordego de la cielo, pordego quiu precise reechas la formon de Iesuo, la pordo de la coro de Dio, postulema coro, sed malfermita al niciui. Post la trapregio dell'Angeluso, la papo insiste petis cies sindevigon por haltigi la flamoin ciui detruas la Amazonan arbaron eg demonatoi, cae ciui lastatempe vaste crescis, tiom che oni vidas ilin de super la atmosfero, concernante areon el pli ol 2250 quadratain kilometroin. Iliai densai fumoi mallumis la cielon de urbo Sancta Paulo. Ciui zorgas pri la vastai fairoi ciui ecestis en Amazonio, diris la papo. Ni pregiu porque, per cies sindevigo, oni vencu ilin, kiel eble plei frue. Tiu arbara pulmo estas vivodona por nia planedo. La nuna estas alarmodona situazio, ciu instigis ancau la Brasilan episcoparan conferenzon interveni cun firmezzo. Urgas, oni legas en noto de la Brasilai episcopoi, che la registaroi de la Amazona landoi, precipe Brasilo, alprenu gravain decidoin por savi regionon quiu estas decida por la ecologia equilibro de la planedo. Ne plu estas la momento de neraciezzo cae disbabiloi en iugioi cae vortoi. levis sian vocion ancau la episcopoi de Mexicio cae Paraguayo, en ciu brulas 40.000 hectaroi da arboi cae pasteioi en regiono Chaco, la dangero por la pulmo de la mondo, ciu per si mem productas 20% de la oxigeno de la planedo, cae 10% de biodiversezzo, ne minazas nur la flauron cae faunon, sed ancau la indigena in logiantaro in cae triboin, devigatai forlasi sian arbaron, ciu, ne malgrave, ludas fundamentan rolon contra la tutmonda varmigio. Plia informo pri Papo Francisco. Comencigis hodiau la sinodo de la Italai Valdana cae Metodista Ecclesioi en Torino. Unuezzo, reciproca compreno, cun laboro cae sindevigo proponi comuna in rispondo in contra un malricezzo, estis la instigo ientenitai en la messaggio de la Papo alla sinodo. Francisco de nove desiris pli firmigion de la ecumena spirito inter la cristanoi, sam kiel crescantan cunulezzon de niai ecclesioi. Cae nun du lastai informoi. La consido della comuna laborgruppo de Vietnamio cae Sancta Seggio finigis vendrede en Vaticano. La vietnama delegazio, oni legas en comunico della Vaticana Gazetara Salono, declaris che Vietnamio constante plibonigis la effectivigon de firma politico favore al respecto cae certigo de liberezzo de credo cae religio. La Sancta Seggio esprimis sian dankon pro la helpo della Stato alla Cattolica Ecclesio, cae redeclamis Laris la desiron della cattolica i fideluloi vivi sian vocigion kiel bonai cattolicoi kai bonai civitanoi. La du delegazioi interconsentis pri la manieroi por pli crescigi la rilatoin inter Vietnamio kai Sancta Seggio, baldau. Washingtono, la usonai episcopoi definis la novan regularon, annunzitan la 21 de augusto fare de presidente Donald Trump, ne legia cae malhumana rimedo. Laula nun tempa normo, la ne plencrescai filoide ne legiai en migrantoi ne povas resti detenitai dum periodo pli longa ol 20 tagoi, cae seque oni devas liberigi ilin cun la familioi. Laula proponita regularo la familioi cun infanoi ciui ne legge transiras la land limon inter Usono cae Mexicio povus esti detenitai dum ne definita tempo. Gis ciam la tribunaloi ne verdictas pri la statuso della emigrantoi. La novan legion volas la respublicanoi, e nella convinco che plei parto el la familioi liberigitai post la 20 tagoi fixitai della legio, poste ne presentigias fronte al tribunaloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.